Sissejuhatuseksi loemme yhden tuttava loo pyhäkirjasta. Ensimmäisen Moosesa raamatus 22. peatykist, ensimmäiset 14 salmi. Ja pärast neid sündmusi kiusas Jumala Abrahami, ehk pani Abrahami proovile, ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Ja Abraham tõusis hommikul vara, sadultas oma eesli, võttis enesega ühes oma kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. Kolmandal päeval Abraham tõstis oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia. Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Ja Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma poja Isakile õlale, võttis oma kätte tule ja noa ning mõlemad läksid ühes koos. Ja Isak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa, ja tema vastas, siin ma olen su poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall? Ja Abraham vastas, küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle mu poeg. Nõnda läksid mõlemad ühes koos. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temal oli rääkinud, ehitas Abraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et oma poega tappa. Aga Jehova ingel hüüdis teda taevast ja ütles, Abraham, Abraham! Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad jumalatega keela mulle oma ainsat poega. Ja Abraham tõstis oma silmad üles, vaatas ja enne üks jäär oli rägastikus sarvi pidi kinni. Ja Abraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. Ja Abraham pani sellele paigale nimeks Jehova näeb. Seepärast öeldakse tänapäevalgi mäel, kus Jehova ennast ilmutab. See Abrahami lugu on meile kõigile tuttav. Ja see võib näida meile, keda eraldab sellest sündmusest rohkem kui 3000 aastat minu teada. See võib näida meile eriti dramaatilisena, isegi kohutavana. Keegi ütles, kuidas küll Jumal julges seda vana meest nii rängalt proovile panna. Ta oleks võinud saada südame attaki või ajurabanduse. No kuigi tol ajal polnud lapse ohverdamine paganlikus maailmas, kus Abraham oli üles kasvanud mingi erand, oli sellise ülim ohvri toomine igale lapsevanemale siiski tohutuks usu läbi katsumiseks. Abrahamile pidi see olema eriti ränk usuproov, sest varem polnud tema Jumal kelleltki sellist ohvrit nõudnud. Ja tegu oli ju ikkagi ainsa pojaga, kellele Abraham oli rajanud kogu oma tuleviku lootuse. Jumal ise oli tõotanud talle suurt tulevikku selle lapse läbi. Ja nüüd nõudis selle ohverdamist altaril. Sõnakuulelik Jumalale, nagu üks usumees peabki olema, püstitas Abraham Jumala poolt näidatud kohale altari ja ohverdas sellel oma poja. Võib-olla te ütlete, ikka ei ohverdanud. Tegelikult ta ohverdas sellel oma poja. Südamest ta ohverdas oma poja. See, et ta ei pidanud temalt elu võtma, see, et ta sai tema tagasi, on juba teine lugu. See sai toimuda vaid Jumala sekkumise läbi. Ja me teame, et sekkumine talle andmisega ohverdamiseks oli vaid sümbol tõelisest sekkumisest oma ainusündinud poja, Jumala ainusündinud poja ohvriks andmisega. Nagu ütleb Piibli kuldsalmgi, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Jeesus lasi end ohverdada Golgata altaril, et temasse uskujad saaksid pattuda andestuse ja igavese elu. Täna räägime altarist. Abraham pani sellele altari paigale nimeks Jehova näeb. Sõna, mis siin on tõlgitud, näeb, võib tõlkida ka varustab, hangib, hoolitseb, muretseb kellegi eest. Siit ka mõte, altar on koht, kus Jehova ennast ilmutab. Altar on koht, kus Jumal on eriti lähedal. Paljudes kirikutes on poodiumile, kesksele kohale ehitatud altar ja preester või õpetaja sooritab selle juures oma talitusi. Kutsudes vahel ka koguduse liikmeid altari ette. Sellest on siis see tuntud väljend, et altari kutse. Ehkki meie kirikus selline füüsiline materiaalne altar puudub, ei tähenda see, nagu meie palvelas poleks altarit. Meil pole siin ka Jumala ega inglite pilte ega füüsilise kujutisi, aga me teame, et nad on siin alati, kui siin koguneb Jumala rahvas. Jeesus ütles, et seal, kus kaks või kolm koos on minu nimel, seal olen mina nende keskel. Nii et ka meie kirik on paik, kus Jehova ennast ilmutab. See on koht, kus Jumal näeb, varustab, hangib, hoolitseb, muretseb meie eest. Meie kirikus on altar ja võiksime isegi öelda, et meie kirik on altar. Tulles siia, asetame end Jumala ees ohvri altarile ja ütleme, Jumal, siin ma olen. Ma ohverdan sulle kõik, mis ma olen ja mis mul on. Meie rahaline ohver on sellest vaid väike sümbol. Siin me ohverdame oma palveid. Siin me toome oma tänuohvrid. See on meie altar, koht, kus Jehova näeb. 1965. aasta juunis tulin ma erilise värinaga selle altari ette ja andsin oma südame ristimise kaudu Jumalale. 1971. aasta juulis pühendasin ma selle altari ees oma elu evangeeliumi tööle ja sain ordineeritud koguduse vanemaks. 1977. Enda aasta 2. oktoobril seisin ma selle altari ees, tõsi küll siis Tallinna kirikus altari ees, koos kõige kaunima ja kõige armsama tütarlapsega, kellest sai õnnistuspalve läbi minu kallis abikaasa kogu eluks. Järgmisel aastal, 1978. aasta augustis, ordineeriti mind selle altari ees pastoriks. Nädalast nädalasse ja aastast aastasse olen ma selle altari ees teeninud Jumala kogudust, jagades Jumala sõna ja 4 korda aastas ka osa saamist. Nädalast nädalasse ja aastast aastasse on koguduse liikmed tulnud selle altari juurde tooma oma palveid ja ande ning ise end elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. Ja Paulus nimetab seda mõistlikuks Jumala teenistuseks. Kindlasti oleme me kõik tunnud selle altari ees Jumala erilist lähedust ning kogenud tema erilist hoolitsust ja abi. Ja tänagi oleme ju kogunenud siia tema altarile. Kuid altarist võime me rääkida mitte ainult kirikus. Enamus kristlastel on kodus perekonna altar, koht, kus nad kummarduvad hommiku ja õhtupalveks, loevad söögipalveid. Siis on meil igaühel oma palvealtar, kus me räägime Jumalaga vaikses palves vahel tundide viisi. Ka looduse templis võime vaimus püstitada altari ja kummardada Jumalat ning tuua talle ohvreid. Autoistegi võib saada meile altariks, kust me saadame üles Jumala poole oma palve hoidmise ja kaitsmise pärast. Tegelikult võime me püstitada altari Jumalale kuhu iganes, sest tähtis pole mitte koht, vaid meie suhtumine, meie hoiak. Altari ette läheme alandlikult Jumala kartuses, vahel ka häbelikult või lausa piinlikust tundes, kui oleme Jumalat oma pattudega kurvastanud. Altarile läheneme aukartuses, sest me seisame kogu maailma kohtumõistja ees. Kuid samal ajal ka tänu tundes, sest me teame, et ta võtab meid vastu, kuuleb meie palveid ja halastab meie peale ning aitab meid. Juba vanast ajast, kui Jumal seadis sisse nii nimetatud altari kultuuri, on altar õpetanud, et peaaegu kõik puhastatakse verega käsuõpetuse järgi ja ilma verd valamata ei ole andeks andmist olemas. Nii siis on altari eesmärk juhtida meie silmad Jeesusele, Jumala tallele, kes võtab ära maailma patu. Altar näitab patu koledust ja selle üüratud hinda, mis on Jumala poolt makstud. Aga altar ilmutab ka Jumale iseloomu, et Jehova on halastaja ja armuline Jumal, pikka meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata. Altar näitab Jumala armastuse suurust. Vaadates sellele, näeme me tõepoolest, et Jumal on armastus. Jumal andis altari, sest see on ainus paik, kus patune inimene võib kohtuda püha Jumalaga ja armu saada ning ellu jääda. Seega tuletab altar meile meelde, et Jumal ei ole meist kaugel ja ta kutsub meid endale lähenema. Ajastute suurim ja tähtsaim altar püstitati Golgatal, kus Jeesus suri ristil meie patusse eest, et maksta meie lunahind ja lepitada meid Jumalaga. Milline on siis altari hind? Jumala ainusündinud poja elu hind. Ja see on lõputult suur. Kuid altar kutsub meidki üles ohverdama. Ohverdama iseend, ohverdama oma aega, talente, energiat, raha. Jah, altaril on oma hind. See nõuab alandust. Sellepärast on kõige kohasem läheneda armualtarile põlvedel. See nõuab südame siirust. Kombe pärast altarile lähenemine võib õnnistuse asemel tuua nuhtlust. Paulus kirjutab osa saamisele tuleku kohta hoiatavalt esimeses kirjas Korintlastele 11. peatükis salmid 27-29. Sellepärast, kes iganes seda leiba sööb või issanda karikat joob kõlvatult, sellel on issanda ihust ja verest süüd. Aga inimene katsugu ennast läbi ja nõnda sööguda seda leiba ja joogu sellest karikast. Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta enesele ei anna aru sellest ihust. Ja altari ette tulek nõuab ka sõna kuulmist. Jumala tahte järgi toimimist ning alistuvat meelsust. Jumal, sina oled isand, mina sinu sulane. Sinu tahtmine sündigu. Kes peaks minema või tulema altari ette? Keda kutsus Jeesus? Ta ütles Mattuse 11.28, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Jumal armastab kõiki ja Jumal kutsub kõiki. Ja lähevad kõik, kes soovivad, kes tunnevad vajadust, andestuse, jõu, tarkuse, tervise, lohutuse ja paljude teiste asjade järele. Ja need, kes tunnevad vajadust teda kiita ja tänada tema heategude eest. Viimasel ajal olen ma tavaliselt lähenenud oma isiklikul palvealtaril Jumalale sõnadega. Jumal, ole sa õnnistatud, tänatud, kiidetud, austatud, ülistatud, kokku viis head soovi. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et viis ei ole nagu täiusarv. Täiusarv on ikkagi 7. Et saada kokku 7 soove, lisasin veel, ole sa terve ja ole sa armastatud. Terve võib näida nii inimliku soovina, aga kuna ma soovin seda alati kõikidele inimestele, kes on minult e-maili saanud, need teavad, et vist ei ole ühtegi e-maili lõppenud ilma nende sõnadeta, et ole terve või olge terved. Ja selle all ma mõtlen enamat kui füüsilist tervist. Ja ma arvan, et Jumal ja pane pahaks, kui ma soovin seda ka temale. Kõige lõpuks ütlen ma alati, ma armastan sind ja igatsen sinu järele. Tule pea, issand Jeesus, ja vii meid oma isa majasse, kuhu sa oled meile eluasemed valmistanud. Ja peale selle siis ma räägin Jumalaga veel muudest asjadest. Aga ma olen leidnud, et Jumala kiitmine ja tänamine ja ülistamine ja õnnistamine, vahel ma mõtlen küll, et Jumal peaks ju õnnistama mind, kuidas mina õnnistan teda. Aga miks mitte? Õnnistamine on õnne soovimine. Kui me ütleme, et õndsad on rahunõudjad, see tähendab, et õnnelikud on rahunõudjad. Ja ma soovin ka, et Jumal oleks õnnelik. Nii et kui ma Jumalat õnnistan, ma lihtsalt soovin, et Jumal oleks õnnelik. Ja ma püüan muidugi omalt poolt kõik teha, et Jumal ei oleks minu pärast kurb. Et tal võiks minust olla rõõm. Ja ma usun, et meil kõigil on sellele asjale hea mõelda. Muidugi sinul on altari ette minnes või tulles oma sõnad ja palved. Aga üht ma ütlen, ärme iial häbene olla altari rahvas. Jeesus ei häbenenud. Ta ei häbenenud isegi sellel altaril ennast ohverdada. Ära siis häbene ka sina, ärgu keegi meist häbenegu. Aamen.